Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Kane, Ejakane, Ejusrebia, Adima. Bom, modern, na, bla, na, imala, ebo, modern, na, ye, near, eradi, Ejakane. Na, ye, baby, ye, boy, ye, bla, wame, come, ye, de, inguane, nu, as, ye, azula, urake, sona, enzi, unyunu, Ejakane. Na, ngarega, no, mo, inha, na halane edo ekene imoti ye dweka mo ibajina zo ya dindela ya diduma ke tia wieinu adima tia wieinu tia wieinu ibanwu ye quotation ni wo John Timothy na bruni nwane na ose jisa dindali hiale falasi ma ni bia kwake mami a mele wie Mami a mele ewiade wie ni a ewie biala mo ka dua me bozo la kenya ngwane nu wie ni ongerua awozine nu ele hallelujah adiema na hale ejeke ni a jesus eha edu eken la oseyi moye ori ewiade enu wie ni a kanani e jesus ale a Se ya dwa ya a, yi bwa ya yokere, ke ngwane ba ye ya di, ke a wuzini nu diye yenfeta. E di ma duzu nga chile awo a wuzini nu, ni vyenu a, se ya fa ya do, e vyadi mo yelulwe, yunwala a, yungu ni yane don mo a wuzini u di a. Yungu ni yane don mo sisi awuzini nu a. Yungu ke se awuzini wo eleke biye a. Eke ni a ma mavo ma tana a. Eke ni a ewule ma tana a. Eke ni a eyine ma aduduvule ma fenu a. Awuzini ene bebiye pale. Kwa mike mo yedi azela. Sola enike odudua awuzinu. Edudua awuzinu a. Ebodala ye ebaboda. Edudua awuzinu a. Kuma kulongulongulongulo ye ebadonu ha a. Edudua awuzinu a. Se dadi ebiye leke anangrandi biye leke ni a. Nahale ebodala ye obaboda o a. Ni yane don ni ala kozo wo awuzini nu mo midame ni edowo idi mule dasile a. Na yungu ke angbaloko awuzini li debiye mo. Onfeta suna a. Wo meke mo ane laiti ekebali nzimala. Ane no hale ye nzima ni yane don ni ala enike nu mo yisa kanyi a. Ye nzima no hale idibi biala ye kofay wo. Ezu angbule zo mo kaniye woken la. Na no hale. Wo mikamo kaniye ni yale la. Ni yane don ni ala. Mo yekofay wo ezu angbule zo da ene zola epe. Uruake kaniye bwa suna da selin. Na awuzini fa suna da selin ko elikamo. One kpale la. Se yeken kaniye ngu ejweka no hale ozuni don ni ala. Uruake. Sonamo dibuela enza enye jima ana onye debiwo awuzini nu sonamo dibuela odiwo klani enu oraka klani enu ebele bole le wie klani enu ebele bole ayobiala enza adwene etani biala enzoi kani enu ebele ebole fa nyinale bla sona daseli imuti se sona babo ebla Na oboy wo klani enu a. Meni don ni ala mwi. Na bidi mwle dasile. Na sunamo oboy ibla wo awuzini nula. Okreke imo kudye wu ye odi a. Ayubi ala emu ibla mo olabo la. Noko ni ake mwi ke. Wo awuzini nu ebele bi ala mo olabo la. Eden kama nyamle ni anyi duaye. Se ekosia ewi. Ana akwa yi fe yide biye etudu esi. Igwongo mokamo ilala la a. Na hale nyamle mo yungwi. Omo eba jolike ele ye idie mane. Noko ake nyamele na mo eva onwe iman la onye du a omu ala imoti adiema Jesus elekake odai ye oli ewiade wiye ni a meni don ni ala li meni don ni ala ezi mo kama mo ye beli ewiade krani a na Jesus mo odai mu ani ihake medame ye meli ewiade krani a mo kiriemi kirila enge dia awuzini no elle o se enge dia awuzini no elle aji kireke ngwane wo kanu inu awuzini fa ewule ba awuzini fa ebodaleva awuzini fa ninyane don ni alaba na kanani e le debie mo no hale mvaswe don ni ala wo zule ngalani e bale zimala ima yungu azua mbule mbule ima yungu jima mbule mbule mo ayomo bedabe befa biti angu beye be jima a ima yinye nzuri mo yenwa yangu sibe a yefa ibu a ninyane daoni ala imoti edima se jise ase oda imu anu ole tinde wu unu unu yenu ya he ye hile mda ne edawa ke ima ye oli ewiade klani ya ni a edima duzu eti a emiche klani ni a ana wabele abole etani ni yeti enge hula enu jisesi inge du wabele ebole mbani mbani ni mo ebo ewe uzi yeti elenge ndi jisesi ana edima jisesi odai ya oli ewiade yi ni a na ayubia la mo kedwa obozo la kenya ngwani nu yi ni ana akunde awuzini nu wiye ni ana akunde ngwani nu wiye ni adiema twe ble biche Jesus imoye ole ngwani wiye nu ngwani ni a ole ngwani mo ayobiala engura enva envia a imoti melekanwo wiye ese mamu wiye ese ale Jesus Christ mo imoye wa awuri oliye ngwani na osesi eliwozi a awuzini nu enwoma ye jake enge ho awuzini nu ele se ili ozi a na hale ose awuzini enge ga ye ebla bolunu ele edi ma aso ekunde awuzini ana ekunde kanani se ekunde kanani dia a ana suna kunche ala suna zahane imale ye awurade Jesus Christ mo imo ye wo awuri oliele wonwane imo ye o ahare ngwane edwaka ni ohwe imo ye se tumibi echechewo a ani awuzini tumibi echechewo a imo ye se awuzini no amumuye susumibi echechewo a imo ye se awuzini no ebla etani bi ala erenwozu a se edi anwozu a owuraka etumi ne ri awuzini no tumuleti obengendi yavu enwozu owuraka etumi don ni ala wo awuzini no a bisuro kaniye no ndisi besuro kani enu dia na Jesus oda ole kani ya duzu ati ye engendi emle Jesus ke ema yikrani ene enda wo enwezo na awuzini no susumi evire ne mo mo be fo ba ye mo be kulela bengendi bevi enwa oruake etano vulema ye ekule awuzini a etano vulema ye dahubi ala be ye bejima wo awuzini no a Benumo benkonde ebla pale bemola bemo ye beyejima wo awuzini noa na benumo bo kane enu ebla la bobo ebla amemani angu be ebla pale ne mo bebola na bedumle ejake na baranwle edima Jesus mle kanvu imehlo imoye ori ewiade wiye ni a na se eba onwo ezu a oba ma ngwane mo ne awiali urake kane ye de ngwane ye awunhua se rua kane enu a na wie enu a ejake enkura se erua wie enu a ayobiala mo olabo ebla etanla enwi na engendi efri onwo se erua wie enu a no hale jina biala mo eledi la no hale ayobiala dinule dasre orua ke ele jima pale ye beye wo wie enu na benva benvia o wonu hake meni doni ala ye am robbery wo no wo yeno nokun ake be fia be won ye be ya Uruaka bezeke eblani ene kpale leti befia. Na menimo enviala, bomo ye bele bo ebla kpale ni. Amemeni ye ngu bebla kpale ni. Na bedudu ejake barra jisezike. Edi me yue yukompe e uviadie, yue yubia kwa ene kene. Na sunane mwa huriamu yue yine la, imale pape Jesus. Edi ma tudu ejake. Bava Jesus. Na fi e uzini. Na mwale hawale mwala, debibia mwale jiji wale mwala. Nyakani ene to ongo zwa. Obengendi, uruake oli awuzine. Awuzine li debia mo osuru yueyi. Ah, se kanye finde awuzine nwa ongendi ofike. Imotize jisease, agale kanya. Jisease lakan ekreye. Ke, odaye oli yuade ni yueyi ni ya. Adima, duzu eti a emitye. Na, enya engwane mo ene yole. Yamle eyila wabu wangoban. Jisese dumeni enu. Amen.